dňa v krajine nepříjemná situace nastává pro lidi ve vlaku, nejenom kvůli tomu, že musí čekat a nevědí, jak dlouho, ale taky, že tam začne být zima. To znamená, že pokud si při nástupu do vlaku sundali kabát, tak teď si ho rychle zase vemou a doufají, že jejich cesta neskončí nastuzením. A to se stalo nejenom na lokálkách, nýbrž taky na hlavních tazích včera. Možná, že dneska to ještě pokračuje, ta kalamita. A tady samozřejmě to první, co člověka napadne, když se tam klepe zimou, je, že se v duchu hledá viník. Kdo pak za to může? Vláda, nebo prezident, parlament, nebo ředitelství Českých drah, nebo kdo? Samozřejmě, že někdy se nedá popřít lidská vina v kalamitě. To je pravda. Ale někdy vlastně se dostáváme do situace, která je samozřejmě krajně nepříjemná, ale která je vlastně výchovně úžasně cenná. Totiž na vlastní kůži do morku kosti si uvědomujeme v dané situaci hranice lidských možností. My jsme totiž zhýčkáni vědou a technikou, že vlastně, když lidi budou sekat dobrotu, tak všecko půjde. Ne, všechno nejde. V krajním případě nás o tom poučuje smrt. Medicína jistě dneska dokáže úžasné věci, ale jednoho dne přijde k zarmouceným, napětě čekajícím příbuzným na chodbě nemocnice a řekne, bohužel musím vám vyslovit upřímnou soustrast. Nedalo se už ten život zachránit, ten zdravotní stav prostě nešlo zvládnout. A takových věcí je v životě víc, čili já nechci, abyste mě považovali za pokrytce, že teďka velebím přírodní katastrofy, to vůbec ne. Ale někdy je prospěšné pro člověka, když si uvědomí, já už jsem to řekl, hranice lidských možností a spustí bezmocně ruce podél těla a pokrčí rameny. Samozřejmě, že potom nastupuje ještě se svou rolí náboženství, které přichází s ideou vykoupení. Čili, co nejde lidsky, neznamená, že nejde vůbec. Ale to je jiná kapitola. Teď se věnujme jenom lidem myslícím pozemsky a žijícím plně jenom na tomto světě. Musí se spolu s námi učit hranicím lidských možností. Zase opakuji Dostojevského. Jsou hranice, které nedokáže překročit třesoucí se stvoření lidské. To je Dostojevský. Pokračujeme kajícím úkonem. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš zajásal v duchu svatém a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je syn, jen otec, a nikdo je otec, jen syn, a ten, komu to chce syn zjevit. Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy. Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála.
Já jsem vám včera při mši svaté nabídl pohled na celé Izajášovo proroctví, které je tak charakteristické pro adventní dobu, jako pohled na podobenství. A řekli jsme si, nebo zopakovali jsme si, že pro podobenství je charakteristické, že klade vedle sebe takzvanou zobrazující, tedy důvěrně známou stránku věci ze života a zobrazovanou, zatím neznámou, duchovní, lezdy tajúplnou stránku, ke které má ta zobrazovací člověka dovést. Obě dvě stránky potom jsou spojeny jedním styčným bodem. To je charakteristika podobenství. Když se podíváme na dnešní čtení z proroka Izajáše, kde vás zaujalo jistě, jak prorok mluví o darech ducha, tak jsme překvapeni, že se situace úplně obrátila. Totiž my, aspoň tak si myslím, se celkem dovedeme orientovat v zobrazované stránce věci. Čili abych mluvil přímo, duchovní cvičení, duchovní obnova, konference, přednášky, besady a tak dále o duchovním životě mluvívají jistě často o darech Ducha Svatého, o sedmeru darů ducha. Takže já věřím, že aktivní katolíci se v této věci celkem vyznají. A když ne, tak můžou otevřít katechismus z roku 1993 a v bodě 1830 najdou oficiální vysvětlení toho, co jsou to dary ducha. Ale jak pak to vypadá se zobrazující stránkou, která nám vlastně měla být daleko srozumitelnější a bližší, než ta stránka zobrazovaná, tedy ty dary ducha, jak jim rozumíme v katolické církvi. A tady, proto o tom mluvím jako o překvapení, tady musíme si přiznat, že to známe daleko míň, daleko hůř, přímo bych řekl. Totiž, když se zeptáme, co měl prorok Izajáš před očima, když mluví o darech ducha, mimochodem není jich sedm, u Izajáše je jich šest v hebrejském originále. Všem překlady rozdělili poslední dar na dva další, tedy to znamená místo šesti sedm. Ale to je detail, který vůbec nehraje roli. Prosím vás, my musíme zalistovat trošku v biblické dějepravě. To taky patří k našemu náboženskému životu. A tam vypadá situace takto. 8. století bylo stoletím nástupu strašlivé vojenské velmoci, kterou byla Asýrie. My to známe z 20. století, Hitlerova armáda, Stalinova armáda. A ta, tedy ta asyrská armáda, převálcovala totálně severní Izrael, který se z toho nikdy už nevzpamatoval. Ale poněvadž se trošku do nerozumného odboje vůči nezdolné asyrské velmoci připojila taky Jižní judské království s Jeruzalémem, tak není divu, že se asyrská armáda vydala na pochod taky proti Jeruzalému, což byla totální katastrofa. A oni přitáhli k městu, připravení ho za nepředstavitelných utrpení dobít, a tehdy, nábožensky řečeno, zasahl zázračně Hospodin. Lidsky, pozemsky řečeno, potkala celou armádu strašlivá zničující rána. My jako jedno vysvětlení nabízíme morová rána, která se s tak bleskovou rychlostí rozšířila v celém vojsku, že totálně zdecimované muselo odtáhnout domů aspoň ti, co ještě žili, co ještě přežili. Ale to není všechno. Jeruzalém, Judsko byl zachráněný. Ale Hospodin nepřestal obdarovávat. On ujišťuje ústy proroka, že má připraveno pro Izrael svatého mesiářského, tedy záchranného krále, který bude úplně jiný než králové, kteří svolávali na zem, na Izrael, nové a nové boží tresty. Tento král nastolí mír, blahobyt, blaženost vyvoleného národa, respektive jeho zbytku. A aby toto fungovalo a zase se tam neprosadila lidská křehkost a hříšnost, tak naplní tohoto krále svými, tedy dary svého ducha, Hospodinova ducha. A teďka tam vypočítává Izajáš těch 6 darů. Tak tohle je vlastně ten původní zobrazující materiál, který nás měl dovést k tomu zobrazovanému, tedy k tomu katolickému pohledu na 7 darů Ducha Svatého. Biblické dějiny jak starého, tak nového zákona jsou velmi poučné.